Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbilu nalki baten korrika.
Sintonia hau entzun eta entzuleak jada badaki zer datorren orain. Irratia bizipoztuko dugu eta gaurkoan ilargi elkartaren nondik norakoak ezagutuko ditugu Bilbo hiri irratian tartetxo honetan. Eta horretarako Amaia dugu telefonaren bestaldean. Aupa Amaia, zelan?
Aupa, arratsaldeon, ondo, oso ondo.
Ondo ere bai, guemendik ondo ere bai. Amaia, ilargi elkartea, zer da?
Bueno, ba, Ilargi elkartea, 2018an sortutakoa da, eta heriotzaren inguruko ezagutza zabaltzeko helburuekin sortu zen.
Zer ikusten zenuten, gabezia bat edo, heriotzari buruzko informaziorik ez dagoela?
Bueno, heriotza nik uste otor gehientzuk bat gatozela, beti dala tabua, beti beldurra sortzen dozkula, heriotzan inguruan pentsetiek, berbaitxiek, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, baulan sortutakoa da apur bat, eta, bueno, beran barruan egitasmo ezberdinak dekoz. Ez dakin nahi badozuen apur bat azaltzea egitasmoen ondinorakoa, apur bat ikusteko heriotzan ezagutza zabaltze hori ba, nondinora doan.
Mm-hmm, bueno, bai.
Ilargi elkarteak esan dudan bezala egitasmo ezberdinak jorratzen deuz. Adibidetariko bada ba, bertso ipuina eskaintzen dako hiltzear doan aur bati. Mm-hmm. Gero baita beste egitasmoetariko bada ba, agur zibilena. Orain dela hiru bat urte heriotzan inguruko gida bat ere sortzeko aukera izan gendun, ba, faktoria irratsaioan eskainitako astero emandako basaio batzuetan heriotzan inguruan landu zien ba, gai batzuek bertan sortu zen dokumentazioa batu eta gida bat sortu zen.
Bai. Amaia, aipatu duzu agur zibila, hori zer da?
Eta Amaia parkatu, Mostea. Eta gero, bueno, beste egitasmo potoloetariko bat ilargi elkartekoa, eta bueno, orain topera gabizena, da gehiago gara egitasmoa. Hori ja pasan urteko 2023ko abenduan aurkeztu genduena. Eta bertan, bai aurren heriotza naturaltasunez jorratu, eta baita aurrekin heriotza natural jorratu, hori apur bate bultzatu nahi da gehiago gara egitasmoan bitartez.
Eta gehiago gara egitasmo hau non eramaten duzue aurrera? Eskoletan eta hezkuntza zentroetan?
Bueno, ba, gehiago gara egitasmoan barruen beste helburu batzu deko guz. Gehiago gara egitasmoan nere erkiaga apur bate, bueno, ilargi elkartea sortu zanean hasieratik dauena da. Eta gehiago gara egitasmoan barruen, oza, ilargi elkarte barruen gehiago egitasmoa sortu gendun, martxan jarri gendun, orain hiru bat urtean ziren jorratzen, prentzaurrekoa edo aurkezpena esan bezala, 2023ko abenduan egin gendun, eta bertan famili batzuk gauz gehitute nere erkiagagaz batera. Mm-hmm. Helburuak ezberdinak. Lehen esan dudan, ezta, heriotzari beldurra hondile dekotzegu, eta zer esanik ez aurren heriotzari, baina aurrak gutxiagotan izan dabe, baina aurrak hiltzen die, gure aurreak hildie, eta hori nahi dugu ezabatu barik borreri ikusgarritasuna eman era sensible eta natural baten. Guk igual gure prozesuetan ikusi gendulako ba hor behar batzuk dauzela, ezta, arlo ezberdinetan. Orduan helburuetariko bat da hezkuntzan ba heriotzaren pedagogia egoki bat egitea, ezta, ikastetxeak eta ba, horretara animatzera, eta heriotzaren pedagogia horretan alde batetik lan profilaktikoa edo preventiboa dago, heriotza aurretik ba, umeekin, era natural baten, nola jorratu aldan gai hau, azkenean esaten dugu moduan, jaio, bizi eta hilko garelako guztiok, eta ikastetxe barruan da ikastetxetik kanpo be aurren guraso, bai aurrak, irakasle, aitona monak hiltzen dira eta gu prestatuta egon behar gara helduok, ezta? Bai irakasle eta guraso moduan eta gero protokoloak baita ikastetxe barruan edo aurrorreri ikastetxetik kanpo guraso bat edo ezta nahiarreba bat edo hildakolako ba protokolo bat, ezta? Sortu bapur bat horri ikastetxeak ba ezta bide hori nola eskaini aurrorri eta azken finean ba berantzako ba babesleku garrantzitsua dalako.
Claro.
Beste helburu bat gehiago garan barruan osasungintzan, ba bueno, batez be lan egiten gabiz aurren zainketa pediatrikoen ba egituraketan oraindik momentuz ba gurutzetako gurutzetan dagoelako bakarrik unitate bakarra baina Euskal Herriko ba beste komarketako aurrek ba ez dute aukera hau eta bar udaletxe liburutegi eta beste arlo pila baten be ba gure bultzakada eman nahi dugu liburutegi esaten dutenean ba adibidez badaude liburutegi batzuk ba heriotzan inguruko pedagogia batzen duten aur literatura dutenak eta bar lehenengo esaldira joan ez, ezta, bai aurren heriotza eta heriotza aurrekin, ba, era natural baten jorratu eta era egoki baten jorratzeko arlo ezberdinetan. Horre dira helburu ezberdinak.
Amaia, imaginatzen dut, ikastetxe batzuetan, hezkuntza zentro batzuetan, jada zuek proposatutako pedagogia edo aurre material hau behintzat jarri dutela ja martxan. Iritsi zaizue horrelako feedbacken bat edo?
Bai, bueno, guke lehen esan dudana, ez da, aurkezpena prentzaurreko bat izan zen, abenduan engendun, eta gero ja 2024 urtenako, ba, bueno, gehiago gara egitasmoan barruen helburu potolo bat markatu gendun. Orduan hor, eskuntzana zuzendu gendun gure lana urte horretan, mailin bat prestatu gendun, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Tarabako, LHDBH-ko ikastetxe guztietara, eta azkenian mailin horretan eskatzen sana edo animatzen sana izan, ba ikastetxeak esaten gauzena egitera bultzatzera, ezta? Guk azkenean gure barri emoten zegoen, baita nahi gendun jakin biofeedback horretan esaten dana, ezta? Ba bueno, zuek seguro badeko zuela zerbait guri kontatzeko, zuen claro. Barri emon eta seguro gai honen inguruan asko ta asko bilko sarela lan politak egiten. Mailin horren ostean UIKeko Udako Unibertsitate ikastaroetan Donostin ikastaroak aurkeztu prestatu gendu zen biegunetako jardunaldiak izan ziren heriotzaren ingurukoak eta hor ba ikastetxeetako ikastetxe ezberdinetako jente ba profesional asko etorri izan eta bueno lan polita da eta gero ausagokoa da askotan ezta ba gure artean ikastetxe batetik bestera ba bagoaz jakiten ba gure barri izan ondoren eta uiken egon ostean eta bar ba nola doazen lan hori egiten.
Amaia, 2018an sortu zenuten elkartea, nola gogoratzen duzu hasiera?
Bueno, ba, hasiera beti gogoz, baina beti erderaz esaten dan, ez da incertidumbre horregaz, nik uste dut, ez dakizulako apur bat, ba, ez da, norantza joko duene bideak, edo nola hartuko dauen jenteak, ez da? Azken finean guk apur bat gizartean zipristindu nahi dugu ba, gure guk gai honen inguruan dekogun asmoa. Baina, bueno, gero apurka, nik adibidez, etentxo bat egin nahi dut, Irumeren amanaz, Elene Alaba Nagusia oindala, ia 6 urte izan buruko minbizi baten ondorioz, eta nik prozesu horretan eukinean ilargi elkartean barri, ba, lentxo hau esan dut zuetan moduen, bertzo ipuin bat eskaini dozkuelako elkartetik, eta guk apur bat arraro hartute, baina beste parte batetik bai ba oso eskertute, jaso gendun hori, Eleneri eskainitzien opari eder hori, eta horrazten gara apur bat elkarte gaza harremanetan, eta gero ba gure prozesuan bizizandakoarekin, eta baita be, ba, Oiane Arriaran da neure bideo honetan ezagututako beste lagun bat alaba hildakoa be, bapur bat gure beharrak nerekin eta elkartean partekatu, eta bueno, gehiago gara sortzen hasten da, egitasmoa sortzen hasten da, pasan abenduan 2023an aurkezten dugu, eta apurka-apurka, ba hor, besta, ideia bombardeoa, eta apurka-apurka, ba, elkarte aurrera, eta bueno, jentean eskerrak, eta gure posak, así que, bueno, aurtongorako be, hor, beste helburu batzuekin, lanean gabiz posik.
Amai, imaginatzen dut horrelako momentu delikatu eta komplikatu batean, prozesu horretan, babesgune bat izan zela elkartearen berri jakitea eta elkartean bertan zeuden beste gurasoekin harremanak sortzea, ez da?
Bai, bai, noski. A ber, bueno, eriotza, ez dakite, elkarte piloa daude, ez da? Ni orain arte, ez naz izan inoz elkarte bateko parte. Baina konturatzen zara gizartean, osasun gintzan, kasu honetan, ba beti azkenean saiatzen dela, ez da, bizitza aurrera ateratzen. Baina lehen esan dodana, umeak hiltzea best antinaturala, zoritxarrez, baina naturala da, gure bizitzen parte da batzuetan, dorreri aurrera egin behar dako, ez da gelditzen besterik, bide oso oso gogorra dira, zeharkatu egin behar dira aurrera egiteko, orduan, alkarte bat topatzen dozunean, ba, gai hori, ez da, esan dodana, era sensible baten, eta gai hori lekua einez, basuri laguntza eskaintzeko prest dauela, eta gero zer esanik ez, ba, beste familia batzuk arrazoi ezberdinengatik umeak hildakoak aurkitzen dozu zenean, ba egia da min horretatik bizi izendakoa, ba bakoitzak beran mina bizi izan du, baina perfectamente ulertzen gara, eta horrek kriston babesa eta lasaitasuna eskaintzen digu, ikustea baita igual baia prozesuan bide luzeago badaramanak aurrera egiten dauela, argia dauela. Eta bueno, guk askotan esan dugu, ezta, ba bueno, beti dau profesional, mediku, psikologo eta berren laguntza, behar dosunean ba beharra dago, baina familien artean eskaintzen duguna, bueno, kristona izaten da. Horretan ikusten danok egoten garela ados, hau holako esperientzia bat bizi izan dugunak. Bai.
Eta Maia, kanpotik horrelako esperientzia bat bizi ez dugunok edo bizi ez dutenek, nola lagundu dezakegu? Nola lagundu daiteke?
Bueno, ba, nik uste dut beste elkarrizketaren mape bai, baten bota dutela. Behin ETV Gaztegunen elkarrizketa baten, eta antzerako galderaren bat bota dozkoen, da ni gogoratzena super urduri jarri nintzela, pentsan, ai ama, oiz erantzune bota diot, ezta. Eta oian nien lagunek segizien bota ban, eta zan ausartzea. Ausartzea hurbiltzera. Askotan igual ez da zertan berbarik tope behar, ez da? Zen ikustot igual egoera potolo baten aurrean, ba, saiatzen garela bebai, ba, berba potolo batzuk topetan, baina batzuten igual ez kara gai. Baina behintzat ausartu, hurbildu eta beste persona jakitea, ba hor zauzela, ez da? Eta hori batez ere, hori batez ere. Eta bueno, eta eriotzari dano bekotzegula kriston errespetua, baina gai hau jorratzen dugunean era natural baten, azkenien ikustot danok bizi izan dugula, ez da, bizipenen bat, gogorragoa edo ezain gogorra, baina eriotz azkenean beti da zaila. Eta zer esanik ez, ezta? Gizartean beti gauzen zuten ez ema jente hiltzen dan egunero, gerran eta bar. Orduan, aldan naturalen tratatzen badogun gai hau, normalean dan hori lasaitzen gaitu. Orduan, ba, punto bi horrek ez da, baina beti ba usartzea.
Baina, klaro, batzuetan, kanpoko entzat ere ez da erresa. Eriotza inoiz ez da erresa eta eriotzari buruz hitz egitea ez da inoiz erresa, baina behar bada, gehiago ikutzen du aur baten eriotzak, ezta? Hori sumatu duzu ezuek.
Bai. Niri amak askotan esan duzte, jo, Amaia, eske uste dute, ez dakit bizitzan, nik uste dut bera amadan modutik esaten dauela, edo sentitzen dauela, uste dauela, ba, bizitzan guraso bateri tokatu aldakon gogorrena izan aldala. Eta nipe, batzutan igual, pentsuta gota aspaldi, lehen eukine banien, baina gaixotu aurretik bardine pentsetan ebala. egize da, dala oso gorra. Orain adibidez, otxaila sortzian, amara urtetxo durte handi ehingo bazen. Orduan, fetxak eta urbiltzen dizenien, beti die egunero gogoratze zara.
Claro.
Baina fetxa batzuk seinalau hau edie. Dana da oso gogorra, baina bueno, esperientzitik beste igual guraso batzuk prozesu oraindik agudu haue bizitzen da bizenak, baten batzuk burura datostez orain, ba, bueno, baureri indarrak ez da aurrera itxeko beti dauela argize, eskatzeko laguntza. Eta laguntza hori maitasunezko izeti, familiena, lagunena, profesionalena, baina betingo dugula aurrera. Gure umeak ez dugu zela inoiz ezabatuko, hauren eriotzak ez dakarrela etenik, nik beti hori defendatzen dut, eta beti gogoratuko dugu zela, naiztala urte txokin hil, Helenek datorren aztien amar beteko bazen. Eta gure egunerokoan aurreke eukiko dugu presente, nik uste dut hori dala, nik behintzat, nire alaba gogoratzen dutenien ama modu esate ustot hori dala, ez da, beran errespetutik inaldotena, ez da, bide horretan, beran bide horrek jarraipen hori izetie, gure memoritik. Eta hori, eta igual, ba, gainontzeko jentieri, ba, hori, ba, gure modukuek, ez da, natural bagabizen berbetan, gure umiena, hildako umiena, ba, mesedez usteko lasai berbetan, eta entzuten, askotan ez dugula itxen gure minetik, gure mine hundi hori jase harkatzeko gula, baina momentu honetan beharra dala, ba, gure memoritik, gure umeak egunerokoan gogoratzie, ba, berbainez. Bai, nik ustot hori dala, niri bentzete laguntzen dostena.
Wow, eta orain, jarraitu elkarrezketarekin. Amaia, aipatu duzu eta kontatu diguzu gehiago gara egitasmoaren barruan dituzuen helburuak, dituzuen ekimenak, eta horietako bat da, okerrez banago eta gaizkirak hori ez badut, gehiago gara jaia ere egin duzu,
Bai. Aurton, bueno, 2004 bukatu gendun jaiakin, lehenengo jaia zan egiten genduna, esan bezala, 2003 abenduan izan zen prentzaurreko aurkezpena, gero 2004 abenduan fetxa berdintzua erabili gendun antzolan, beste aurrak hildako, beste famili pare baten laguntzaken jai hori antolatu gendun, bertan pila bat umetxon famili hildako, umetxon familia alkartu ginen, oso egun ederra izan zen. Ekitalditxo horretan ingendu zen, ba, ekintza berezi batzuk, oroigarri batzuen bitartez gure umeak gogoratzeko, pila bat umek parte hartu bien, izan ziren hildako umien anaiarrebak, lengusuak, lagunak, ezitzaileak, irakasle, aiton amonak, oso politxe izan zen. Ze askotan, klaro, gauzgu gurasoak, anaiarrebak, baina gero igual eskara gogoratzen horren beste, aiton
claro.
Amonek, ize basabek, lengusuek, irakasle, lagunepe, hauren lekua edekiela, eta umetxo horren bizitzan parte izaten jarraitzen da bela. Eta bueno, ba, oso jaipolita izan zen. Eta urtengoari begira, 2004, bueno, orain gabiz, uiken, berriz ere, beste jardunaldi batzuk ja antolatzen, ja onartuta daukagu jardunaldia, eta kasu honetan osasungintzara begira. Zaintzaringarrietara begira. Helduena izango da egun batean, eta zaintzaringarri pediatrikoetara zuzenduko dugu beste eguntxo bat. Bai.
Eta gero urte bukaeran jai egingo duzue?
Bastakit hori gure komentatzen egon ginen, eta eskaude ziur. Bueno, eskaude ziur, ez dakik urterokoa izango dan, bi urteri behin, karo, guke azkenean kontu hau kristone indarrekin da goguekin gabize eramaten, baina, klaro, azkenean denpora be iruten dozku,
claro.
Egunerokoan lana, beste ume batzu, eta beste gauza asko estardura handi batzupe badeko guz, eta gero hortik aparte asko removitzen dauena bebai da.
Claro.
Oso ederra da, baina jai bat egun horretara iruteko, bueno, oza, pilo bat removitzetzun. Gure umeekin topera konektatzen dugu, baina, klaro, nere erkiagak askotan esaten da moduen, bera ez da aurra hildakone emakumea, baina esaten de, bueno, lasai hartu, neurtu, eta zueke lasai egon. Orduan ez dakit, jaiana urton, edo 2000 eta, ezta, eta 6, ezta, ja, gaur egin egatuta nago, izango da. Baina, bueno, zer retorriko da, seguro.
Hori da, eta bai, izan behar duenean izango da, eta listo.
Hori da, bai.
Amai, bai. Aipatu duzu, bueno, aipatu ditugu helburuak horribili gara gura eta bai. Bera, eta aipatu duzu helburu aurrera begirako helburu berriak ere jarri dizkiozuela zuen buruari.
Gehiago garan barruan?
Bai.
Bai, bueno, oine helburu aurrengo helburua osasungintzako aurtengo oraindik bueno, burutzen antolatzen ari garena. Aurton 2025 osasungintzara begira egongo da. Horre esan dut zuten hauiken egongo da zaintza aringarriena, eta horre zaintza aringarri pediatrikoak. Osakidetzak orain beran barne plan politikoa da, baina plan estrategikoen barne basaintzaren garri pediatrikoen egituraketan dabil, eta bueno, guk apur bat ja familitalkarte moduan hor nahi dugu bultzada bat emon, eta islari ezberdinak erungo doguz hauren artean unitate Madrilgo unitate zainketaren garri pediatrikoko unitateko buru bat etorriko da, mediku bat. Mm. Haurek izan direlako nahiko pioneroak honetan, eta azaltzen baitolako unitate batek zer behar duen. Eta gure helburua da, umetxo euskaldun guztiek, gurutzetakoek aukera daukaten moduan, beste epe hau izatea.
Claro.
Azkenean zainketaren garriek, gure alaba eriotza programatua izan zen, esan izan bat batekoa, eta beran, narraketanik argi izan gendun, etxean nahi genduela izatea Helenen azkenengo momentua. Eta zaintzaren garriei esker izan zan hori. Eta beti egongo gara oso eskertuta. Azken finean horrelakume bati ospitala handi batera joatea, bide horrek, beldur horrek ebitatzeak, etxean claro. Egonda beste gozotasuma da. Orduan pediatra erizain eta barrak horretan formatzera animatu nahi ditugu eta horren unitateak egituratu nahi ditugu. Eta gero baita, nik Zumarragako ospitalean egiten du lan, osasun langileanaz, eta horre ere beste proiektutxu batekin bagabiltza. Baina dana aurren eriotzaren inguruan ingurukoa da lana. Apur bat aurtengoa horrosasun gintzara zuzentzen gabiltza.
Amaia, 2018 urtean sortu zenuten elkartea? Hasieratik izan zarete bizipoza elkarteko kideak?
Ez, biziposako elkarteak iazti gara.
Iazti, zarete.
Iazti gara, bai. Apur bat, gehiago gara azkenean, ilargi elkartea da orokorrean eriotzan ezagutzan ingurukoa, eta gehiago gara ia da aurren eriotza. Horria sartu ginelako, hildako aurren familiak elkarlanean. Eta biziposan, 2024 sartu ginen, Eta parte hartzeko bizipozean zuek egon sineten ganea Bilbo Irratia.
Bai.
Jai horretan parte hartzeko aukera euki gendun. Bai.
Eta zuentzako urte honetan zer suposatu du bizipoza elkarteko kideak izatea?
Lehenengo eta behin babesa. Ez da olako makroelkarte potolo batean egotea kriston babesa izan da guretzat. Azkenean guke lehen esan dut zuet edana, ez da, aurren eriotzan inguruan, arlo ezberdinetan gai hau era egoki baten jorratzea da guk eskatu nahi duguna, edo arlo ezberdinak animatu nahi dituguna, edo zipristindu nahi duguna, baina egia da, holako elkarte batean egonda, biziposa moduko elkarte batean egonda, oi hartzuna asko zaundiagoa da. Ganera, biziposak beste elkarte pila baten, azkenean guke aurren eriotzari ikusgarritasuna ematen zegu, baina gupe biziposan barrutik, baina adibidez Bilbon egon nintzenean konturatzen zara beste zemat errealidade dauzen, eta beste zemat elkarte, zemat ume, zemat famili, eta superrezkertuta gizartean dauzede realidades berdinen ikusteko, ezta bizilidade hori emoteko aukera eskaintzeagatik biziposari, eta zerre esanik ez, ba beti, ba, kriston koloretik eta kriston posetik.
Ba, Maia, gu super eskertu eta gure telefono hartu eta eta zuen bizipenak eta elkartaren ondik norakoak, ba, gure uinetan ere bai kontatu nahi izateagatik.
Ba, zueri bardin. Guretzako azkenean edabideekin olako elkarlan eukitzea be kristona da, ba, behin da barriz esan dudana datik ez da, azkenean ba, zipristin du eta danak gaionen inguruan animatu nahi ditugulako. Asik ezkerrik asko zueri be, eta tori.
Eta ikusiko gara urrengo bizipoza jaian.
Jaian, oso ondo hori da, ezkerrik asko.
Aio.
Agur, agur bai.
Bizipoztu Bilbo iria irra.
Utzi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbildu nauki baten korrika.
Siarekin dantza egin nahi du.
Tijitoen azalean sartu.